ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเปิดแกลเลอรี่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งศิลปะอย่างเมลเบิร์นนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างคุณพิมพ์พิมพิสาตินผลิตศิลปินและพันธรักษ์ชาวไทยเจ้าของโซแกลเลอรี่ในย่านฟิตซ์รอยเปิดประสบการณ์พร้อมเผยข้อคิดที่ตกผลึกมากว่า8ปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยสายอาร์ตที่ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินหรือพันธรักษ์ในประเทศออสเตรเลียค่ะคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
เมลเบิร์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปะลำดับต้นๆของโลกด้วยพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แกลเลอรี่จำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ตามย่านต่างๆและสตรีทอาร์ตที่เติมสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองเมืองศิลปะเมืองนี้มีพื้นที่ให้กับศิลปินจากประเทศไทยหรือไม่และศิลปินคนหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นศิลปินเต็มเวลาที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเลี้ยงชีพตัวเองได้ในคราวเดียวกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณพิมพ์พิมพิสาอตินผลิตศิลปินเต็มเวลาชาวไทยผู้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาตามฝันที่มหานครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นเวลากว่า14ปีแล้วโดยนอกจากสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวคุณพิมพ์ยังเปิดแกลเลอรี่ชื่อว่า Soul Gallery ในย่านฟิตซ์รอยรวมถึงสตูดิโอแบ่งเช่าสำหรับศิลปินในย่าน Collingwood คุณพิมพ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าก่อนมาที่นี่ทำอาชีพอะไรและทำไมถึงตัดสินใจมาประเทศออสเตรเลียคะ
ค่ะก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีนะคะเมื่อก่อนนี้คือตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเวลา4ปีแล้วก็คิดว่าคงพอเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นค่ะ
ทำไมเลือกเมลเบิร์นคะ
คิดว่าเมลเบิร์นเป็นอะไรที่เป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบแล้วมันเหมาะกับคนที่ครีเอทีฟมากกว่าในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่กรุงเทพมาก่อนก็เลยรู้สึกมีความเบื่อหน่ายในความวุ่นวายของเมืองหลวงค่ะ
ทราบมาว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยคุณพิมพ์ก็ทำงานเป็นศิลปินเต็มเวลาหมายว่าเป็นศิลปินเต็มตัวอยู่ทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดแกลเลอรี่ด้วยคะ
เพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นศิลปิน full time เนี่ยมันใช่อย่างหนึ่งคือมันมีความคิดมันได้ทำงานเต็มเวลาก็จริงแต่ว่าในการที่เราย้ายมาอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างจะมี opportunities มีโอกาสอะไรที่มากกว่าในการทำงานเต็มเวลาเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสณตรงนี้ควรที่จะเปิดโอกาสให้กับศิลปินน้องๆหรือศิลปินไทยศิลปินชาวSouth East Asia อะไรเงี้ยได้มีโอกาสในแสดงงานในเมลเบิร์นค่ะ
แล้วการเปิดแกลเลอรี่ในออสเตรเลียเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ก็คือจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าก่อนอื่นคือตัวเจ้าของแกลเลอรี่เองมีองค์ความรู้หรือมีพื้นฐานทางด้านศิลปะบ้างก็ดีแล้วก็อันดับที่สองคือน่าจะอยู่ในแวดวงของศิลปะอยู่แล้วซึ่งจะทำให้คูเรเตอร์เองหรือเจ้าของแกลเลอรี่เองเนี่ยสามารถอ่านงานศิลปะได้ขาดแล้วก็เลือกศิลปินให้เหมาะกับแกลเลอรี่ของตัวเองด้วย
แล้วถ้าในแง่ของการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแกลเลอรี่ของตัวเองล่ะคะเพราะว่าอย่างในเมลเบิร์นเนี่ยก็มีแกลเลอรี่เอกชนจำนวนมากเลย
ใช่ค่ะจำนวนมากทีนี้เราต้องมาคิดว่า 1. โลเคชั่นเราอยู่ที่ไหน 2. คือสถานที่ของเราเนี่ยเหมาะสำหรับงานประเภทอะไรแล้วก็ 3. คือเราต้องการที่จะเหมือนชูประเด็นหรือ represent artist ในคืออะไรในประเภทไหนอย่างเช่นของเราเนี่ยคือ Australian and Southeast Asianเท่านั้นฉะนั้นเวลาผู้ดูผู้ชมหรือผู้สะสมผลงานศิลปะแม้กระทั่งตัวศิลปินเองเนี่ยก็จะรู้ว่า แกลเลอรี่ไหนเลตเปอร์เซนต์ประเภทอะไรแล้วเขาก็จะเลือกที่จะไปในแกลเลอรี่นั้นฉะนั้นเราก็เลือกไปเลยว่าเรามาแนวทางไหนซึ่งจะไม่ไปซ้ำกับแกลเลอรี่อื่นเพราะว่าแกลเลอรี่ในเวิร์นมีเป็นร้อย
แล้วทำไมคุณพิมพ์ถึงเลือกที่จะ represent ศิลปินออสเตรเลียแล้วก็ Southeast Asian โดยเฉพาะเลยค่ะ
เพราะว่า1 location เราอยู่ในเมลเบิร์นฉะนั้นเราต้องสนับสนุน local artist เป็นหลักเหมือนกัน2คือ Southeast Asian artist เนี่ยงานเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องในเล่าเรื่องของตัวศิลปินเองหรือสภาวะอารมณ์ของศิลปินหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นในสถานการณ์นั้นๆแต่ศิลปินส่วนใหญ่ของพวกศิลปินเวสเทิร์นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวที่แบบว่าแอบสแตรกไปส่วนใหญ่ในออสเตรเลียนะในออสเตรเลียนะ
ก็คือเท่ากับว่าเราได้นำเสนอรสชาติที่แตกต่าง
รสชาติที่แตกต่าง
ให้กับออเดียนส์ในเมลเบิร์น
ใช่ทุกครั้งที่เรามีอาร์ตแฟร์หรือมีอะไรที่มีงานแสดงของทั้งหมดเป็นชาวเอเชียทั้งหมดเนี่ยศิลปินชอบมาดูตัวศิลปินเองชอบมาดูไม่ใช่แค่คอลเลกเตอร์มาดูนะตัวศิลปินชอบมาดูเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจกับแนวคิดต่างๆหรือเทคนิคส่วนใหญ่เขาจะมาดูเทคนิค
โอเคแล้วทราบมาด้วยว่าที่โซแกลเลอรี่อะค่ะจะหมุนเวียนนิทรรศการทุกๆ2สัปดาห์เลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ
ทุกๆ2สัปดาห์เพราะว่าถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่จริงๆแล้วคือเราอะโปรโมทกับขายออนไลน์เนี่ยเป็นระยะเวลาแบบ4 week before exhibition 2 week คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทํา3 week week แรกอะคนมา week ที่2คนหาย week ที่3คนมาฉะนั้นพอเวลาทำสองวิ่งอะคนมันจะแบบไปมาแล้วเขาต้องเมกะไทม์อะเราอยากให้คนอะเมกะไทม์เพื่อมาดูผลงานหรือเพื่อมาสนับสนุนเพื่อนศิลปินด้วยกัน
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อีกอย่างหนึ่งที่รู้มาด้วยก็คือคุณพิมพ์เนี่ยชอบจัดงานนิทรรศการครั้งแรกให้กับศิลปินหน้าใหม่ด้วยทั้งที่แกลเลอรี่อื่นเขาก็ไม่ได้ชอบทำงานให้กับศิลปินหน้าใหม่อยากรู้เหตุผลว่าทำไมค่ะ
มันชาเลนจ์ไงมันชาเลนจ์ตัวเราเองกับตัวศิลปินด้วยคืออย่างที่เคยบอกไปว่าศิลปินส่วนใหญ่แสดงงานเป็นร้อยครั้งก็จำไม่ได้หรอกจำได้แค่ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งแรกเมื่อไหร่คนที่ให้โอกาสคือเราก็เหมือนว่าเราให้โอกาสถ้าเขาไม่มีครั้งแรกเขาไม่มีครั้งต่อไปแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไปตัดไฟเขาว่ายังไม่พร้อมหรอกอะไรเงี้ยมันก็มันอาจจะไฟมันจะดับไปเดี๋ยวนั้นเขาอาจจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งของอีกประเทศหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ขายได้ที่นี่เขาขายได้ที่อื่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาจำเราได้ว่าเราอะช่วยสอนเขาไงเราช่วยจัดแต่มันไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการบอกจนอาจจะบอกเขาอาจจะไกด์เขาเรื่องไซส์เรื่องขนาดเรื่องอะไรเงี้ยดูความเป็นไปได้มากกว่าเราต้องดูความเป็นไปได้ว่าเขาจะจัดโชว์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขามาจากศูนย์แล้วจะจัดโชว์เดี๋ยวนั้นไม่ใช่ไงเขาอาจจะมาจากศูนย์แล้วเขามีไอเดียแต่มันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสำหรับคนนั้นแล้วเราอาจจะช่วยจัดโชว์ให
้ก็คือเท่ากับว่าคุณพิมพ์เนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับศิลปินได้ด้วยถ้าเกิดเขามีผลงานมาให้ดูแล้วจำนวนหนึ่ง
ใช่
ไหมคะ
ใช่ก็ไกด์ไงเหมือนไกด์ไลน์ให้เขาว่าเราควรทำแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่า
อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทางแกลเลอรี่เนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่ทำกับศิลปินอยู
่คือที่โซแกลเลอรี่เนี่ยเราทำสองถึงสามโปรแกรมคือ education program ด้วยก็มีการแลกเปลี่ยนเป็น art exchange สำหรับ artist Australian เองที่อยากจะไปทำ artist in residency ซึ่งเราจะมี contact ของเราอยู่ที่มหาลัยที่เมืองไทยนะคะมีประมาณ3มหาลัยด้วยกันแล้วก็ที่เกาหลีมี2ที่เราทำด้วยกันอยู่เหมือน MOU ทำกันแสดงศิลปินเกาหลีเนี่ยจะมาที่เมลเบิร์น ศิลปินแบบนั้นเองเราไปเกาหลีแล้วก็ไปเมืองไทยและศิลปินจากเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากมหาลัยเพราะว่าเป็น education program เขาก็จะมาแสดงงานที่โซลแกลเลอรี่เราได้ทำอย่างเงี้ยมาที่จริงแล้วทำร่วมเกือบ10ปีแล้วนะก่อนเปิดแกลเลอรี่นะ
โอเคก็เลยถือโอกาสได้ทำต่อเนื่องมาเลย
ต่อเนื่องตลอดแล้วก็จะเป็นเซลฟ์ฟันดิ้งด้วยกับ government funding ซึ่งเราจะได้เงินสนับสนุนบางส่วนบางครั้งก็ไม่ได้ก็จะเป็นเซลฟ์ฟันดิ้งไปแต่ทางเมืองไทยเนี่ยจะบินเงินสนับสนุนในเรื่องของสตูดิโอกับเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าอาร์ติสก็จะทำเลคเชอร์ให้กับนักเรียนไทยด้วยแล้วก็นักเรียนไทยมาฝึกงานที่แกลเลอรี่ด้วย3รุ่นแล้วลูกเรียนไทยมาฝึกงานเพราะว่าเขาต้องรับเขามันเป็นเหมือนคอร์สของเขาอะคอร์สฝึกงานอะพวกเรียนไทยส่งนักเรียนมหาลัยส่งนักเรียนไทยมาฝึกงานที่นี
่โอ้สุดยอดเลยค่ะแล้วในแง่ของการพาศิลปินไปแสดงงานที่อาร์ตแฟร์อะไรบ้างล่ะคะ
อาร์ตแฟร์มันจะเป็นแนวแบบคอมเมอร์เชียลแบบแนวเราก็จะคัดเลือกศิลปินที่สามารถสร้างรายได้แล้วผู้ตามความจริงคือต้องสร้างรายได้เพราะว่าหนึ่งคือแกลเลอรี่เองเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศนะเหมือนอย่างเช่นปีนี้เดือนหน้าเนี่ยเราไป LA Contemporary ทางแกลเลอรี่เนี่ยก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วก็ศิลปินที่เราเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีทั้งหมด4คน1ใน4เนี่ยก็คือศิลปินไทยด้วยทุกครั้งก็จะมีศิลปินไทยไปตลอดแล้วก็เดือนพฤษภาเราไปฮ่องกงก็จะเป็นออสเตรเลียนอาร์ติสต์แล้วก็จะเป็นศิลปินคนนี้ศิลปินไทย1คนก็จะคอยหนีบไทยไป111ทุกครั้งแล้วก็เมลเบิร์นก็จะเป็นศิลปินไทยทั้งหมด3คนเมลเบิร์นเพราะว่าเราโชว์พอร์เทรตไงของเมลเบิร์น
เปิดแกลเลอรี่มาได้8ปีแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณพิมพ์คิดว่าเหมือนเป็นรางวัลมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคืออะไร
คือเมื่อศิลปินเนี่ยกลับมาแล้วเราเห็นว่าเขาไปไกลแค่ไหนเขาเริ่มจากเราแล้วเขาไปไกลแค่ไหนแล้วเขากลับมาทุกครั้งแล้วเขาขอบคุณทุกครั้งแล้วเขากลับมาเขาคิดถึงเราทุกครั้งหรือว่าเราไปเจอศิลปินคนเนี้ยที่เขาเริ่มจากเราเมื่อก่อนเนี่ยไปเจอในงานต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะพูดถึงเราตลอดเวลาอันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่สำคัญ
โอเคถ้าเกิดว่ามีศิลปินชาวไทยที่กำลังฟังพอดคาสต์นี้อยู่ค่ะแล้วก็อยากมาจัดนิทรรศการที่โซลแกลเลอรี่เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
เตรียมตัวเลย จริงๆก็คือเตรียมตัวเตรียมงานควรคิดไว้ก่อนว่าการเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองอะเราไม่รู้หรอกว่าเราอะงานรอเหมาะที่ไหนแต่มันเป็นการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจาก1ไป2จาก2ไป3มันไม่ใช่ว่าบางคนอะศิลปินบางท่านอะคือโด่งดังมากในประเทศแต่พอออกนอกประเทศไม่มีใครรู้จักแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บปวดแต่ศิลปินหน้าใหม่หรือศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในประเทศไทยอะไรเงี้ยคือเราทำแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราทำแลกเปลี่ยนสำหรับอาร์ติสต์จากเมืองไทยมาที่เนี้ยเราทำมาตลอดระยะเวลา8ปีอยู่แล้ว
สุดท้ายคืออยากให้คุณพิมพ์ช่วยให้คำแนะนำศิลปินที่เขาอยากจะเป็นศิลปินเต็มเวลาที่เมลเบิร์นหน่อยค่ะ
ศิลปินที่อยากเป็นศิลปินเต็มเวลา full time คือ1ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเดียว2ขยัน3คือเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้คือถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ได้อะมันต้องรูปมานะมันไม่มีอะไรที่อยู่ๆแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เลยอะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณพิมพ์พิสาตินผลิตเจ้าของ Soul Gallery ในเมลเบิร์นนะคะคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยรายงานค่ะ
อ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ